Өнөөдөр бас коронавирус дэгдсэнтэй холбоотой бид нялх хүүхдүүдээ бид авчрахгүй байгаа. Тэгээ хүүхдүүд сургууль карантин хийсэн байгаа. Тийм учраас манай ээжүүд, аав нар хүүхдүүдээ гэрт нь үлдээгээрэй. Хэрвээ одоо хүүхдээ харах хөнгүү бол аль нэг нь гэртээ хүүхдээгээ үлдээрэй. Хүүхдээ сайн харж харгалцсан үлдэх ёстой. Энийг эзэн ойлгоно. Эзэн үнийг мэдж байгаа. Халдварт өвчин гарчаад байна. Амь насанд аюултай өвчин гарчаад байна. Тийм учраас бид нэр эрүүл ухаантай байх ёстой. Сонор сэрэмжтэй байх ёстой. Нөгөө талаасаа бидний төр засаг энэ олон нийтийн энэ арга хэмжээ хориглосон хүүхдүүдийг эрхийг одоо дагуулахыг олон нийтийн газар авчрахыг хориглосон байгаа учраас бид нэр үнийг хүндэтгэх ёстой юм. Амен. Тийм учраас бид нэр одоо хүүхдүүд маань, ээжүүд маань, аавууд маань гэрээсээ үзэж байгаа. Онлайнаар. Тэг бүгдээр хамтдаа хүүхдүүдийнхаа төлөө залбирцгаая. Зөвхөн чуулганыхаа хүүхдүүдийн төлөө биш, бид нэр Монгол даяар байгаа бүх хүүхдүүдийн төлөө бүгдээрээ халдвар энэ ханиад бактери вируснаас хамгаалагдахын төлөө Иесусийн нэрээр бас Христийн цусаар хучин залбирцгаая. Амен. Эзэн минь, бид үнэхээр залбирч байна. Энэ халдварт өвчнийг бид Бурхан минь ээ зайлуулж арилгаж өгөөч гэж залбирч байна. Энэ бүхнийг Монголд битгий оруулаач. Энэ халдварыг Монголд дэгдхийг битгий зөвшөөрөөч. Тиймээс бид гооч. Бид залбирч. Бид хамгаалдаг Есүсийн нэрээр тавьж байна. Есүсийн нэрээр. Бүгд нар хамтаа хэлцгээе. Есүсийн нэрээр. Есүсийн нэрээр эсрэг үтсэж байна. Есүсийн нэрээр. Энэ амьжигтай халдвар, бактери, вирусыг бид устгаж байна. Зайлуулж байна. Хүчингүй болгож байна. Бид чуулганы бүх хүмүүс дээр, бид Монголын бүх хүмүүс дээр, бүх өвгөд охтууд дээр, нялх балчрууд дээр Бурхан минь ээ таны хамгаалтыг тавьж байна. Есүсийн нэрээр. Эзэн минь Монголын төр засаг, эрүүл мэндийн яамных нь, эмч, эрдэмтэн, докторууд, эзэн минь үнэхээр мэрэг ухаантай ажиллахад туслаарай. Манай хил гайлийнх нь эзэн минь бас үнэхээр хариуцлагатай ажиллахад туслаарай. Эзэн минь хэрвээ хэнийг хүн өвчилсэн байгаа бол Бурхан минь ээ түүний амь насыг аваарач гэж залбирч байна. Түүнийг хамгаалаач гэж залбирч байна. Түүнийг эдгэж өгөөч гэж би Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. Есүсийн нэрээр. Тэгээ бид нэр залбирах хариуцлагатай. Бидний залбирал үнэхээр өр нөлөөтэй бөгөөд ихийг гүйцэлдүүл чадна гэж Библи хэлсэн байдаг. Амен. Яаков 5-ын 19 дээр байна уу? Бүгд дээр хамтдаа харъя. Зөвхт хүний залбирал өр нөлөөтэй бөгөөд ихийг гүйцэлдүүл чадна гэж хэлсэн. Тэгээ тэр ишлэлийг гаргаадгаач Яаков 5 дугаар бүлгийн 19 хавцаа байна. Зөвхт хүний залбирал гэдэг үү? Халелуя. Яков 5-ын 19 дээр 19 20 хавцаар байна. Яков 5-ын 16 дээр ээ. За. Аа за. Яков 5-ын 16. Тийм учраас Бивинийхээ өмнө нүглэ улааж бивнийхээ төлөө залбирал ингэснээр та нар идэрэх болоо гэсэн байна. Тэгээд зөвхтийн залбирал өр нөлөөтэй бөгөөд ихийг гүйцэлд болж чадна. Амен. Зөвхтийн залбирал. Та нар хэлэхгүй зөвхтийн залбирал. Халелуя. Тэгэд бид нар зөвхт болгогдохын тулд энэ хам сэдвээс нь харах юм бол мэдээж мэлийн зүйлийг ярих болно л доо. Бивнийхээ өмнө нүглээ улааж, тийм үү? Бивнийхээ төлөө залбир гэсэн байна. Ингэснээр та нар эдгэрнэ гэсэн. Тэгээд зөвхөн хүний залбирлын тухай энд ярьж байгаа юм л та. Гим нүглийг имсэн хүн. Гим нүглээ улааж, пастор удирдагч нар дээр, сүнслэг удирдагч нар дээр, итгэлийн найз нөхөд дээр очин гим нүглээ улааснаар тэгээд бивнийхээ төлөө залбирснаар хүн эдгэрдэг баг. Түүнээс биш. Итгэгч нар ингэдэж шүү дээ. Гим нүгэл хийчихэд гим нүглээ нуудаг. Тэгээ гим нүглээ нуугаад яваад идэг. Бурхны өмнө бол гимшээл яваад идэг. Намаг уучлаарай, намаг уучлаарай гэл. Уучлагдах уу? Уучлагдана. Мянган удаа гимнүүл хийчихэд Бурхан минь мянгууланд намайг уучлаарай гэд гимшээд шаналаад ирэхэд Бурхан уучлаа. А харин эдгэрхүү гэдэг бол өөр асуудал. Олон хүмүүс Бурхны өмнө гимшээл өршөөлөй гуугаа яваад идэг мөртлөө эдгэрэхгүй. Эдгэрдэггүй, чөлөөлөгддөггүй. Ямар тохиолдолд харин эдгэрхүү? Бивийнхээ өмнө нүглээ улайч. Бурхны өмнө биш. Бурхны өмнө бол гимшдэг, улайдаг. Тэгээ уучлагддаг. Гэхдээ эдгэрийг өвл, чөлөөлөгдгийг өвл бүр мөсөн. Эргчлөөнд гарыг өвл харин өөр асуудлыг Есүс цааж өгсөн. Бивийнхээ өмнө нүглээ улай. Тэгээд бивийнхээ төлөө залбир. Инснэр та нар яа гэсэн бэ? Энэ уучлалын тухай яриагүй, эдгэрлийн тухай ярьж байна. Олон хүмүүс дотроо маш нууцлагдсан гим буруутаа явж идэг. Тэгээ тэрүүндээ шаналдаг, гимшдэг, Магдалины цагаар магтахаасаа илүү уучлаарай л гэж залбираад идэг. Магтаал байхгүй. Эрдэсэл гимшил, шаналал яваад идэг. Эдгэрэгүй хүн яваад идэг. Чөлөөлөгдөг хүн, амар тайвангүй, баяр хөөргүй. Хүмүүстэй ч харилцаж чадхаа болчихдээ сүулдэг, зугатал нуугдал яваад идэг. Тэгж яагаад бүр зарим хүмүүс хүмээс явчихдаг. Тэгээ би хинч биш, би зохисгүй, би бозор моо хүн. Бурхны оршуу бас. Тэгээ энэний цаана моог ерэн сус мэдээж хүмүүсийг холдуулж байгаа шүү дээ, хулгайлж байгаа. Тэгээ эдгэрийг гэвэл тэгээд тэр зөвд нэгний залбирал нь өөр нөлөөтэй гинэ. Аамен. Тэгээ үүгээр та нарын залбирал өөр нөлөөтэй байхыг хүсэж гинэ үү? Хүсэж гинэ үү? Та нарыг залбирахад залбирч нь хариулагддаг, хүлгэцсэн чинь хүлэгддэг, холбосон чинь холбогддог, залбирч нь ирэх мэдлэлтэй. Та нар бузар сүнсэнд танд нь тушаахад бузар сүнс зайлан явдаг. Өвчтөн хүн дээр гар тавин залбирахад эдгэрдэг. Үнэхээр өр нөлөөтэй. Залбиралтай хүн болохыг хүсэж байгаа үстэй. Есүс биднийг ингийн болоосоо гэж хүсдэг, хаанчласаа гэж хүсдэг. Гэтэл зарим итгэгчид нар моёрын сүнсийг зайлуулахын хооронд өөрөө зугатааж явчихдаг. Өөрөө зүгтцэн явчихдаг. Ирэх мэдлэггүй болцсон. Чөтгөрийг зайлуулах гэхлээр диавол зүгээр шивнчдэг. Чи өөрөө ямар хилээ гэл. Тэгээд бүх юм дуусаа. Тэгээд яллагдан буруутах гэдэг. Тийм учраас гим нүглээ. Хүлийн зөвшөөрөөд залбирвал. Тэгээд та нар эдгэрнэ. Эдгэрэл гэдэг чинь өөр хэрэг. Уучлагдана гэдэг өөр хэрэг. Залбирч нь өр нөлөөтэй ихийг гүйцэлдүүлж чадах. Тийм бай гэвэл гимүглэ гимшин залбируулад эдгэр чөлөөлөгд. Амен. Халелуя. Амта залбирая. Тэгээ та нарт ийцэн гимнүглэ улайж хүлээн зөвшөөрөх тэр зүрх сэтгэл итгэлийг өгөхийн төлөө би гооч. Хурдхан шиг диаволын хүлээстээс чөлөөлөгдөж, хурдхан шиг шаналж чархалсан зүрх сэтгэлээсээ, эмтэрсэн сэтгэлээсээ чөлөөлөгдөж. Та нарын залбирал эрх мэдэлтэй хүчтэй болгохдохын тулд үнэхээр эзэн та чамд харуулах болдог. Хинд очин улайхыг чинь. Хинээр залбируулахыг чинь. Тэгэх хин нэгэн бас манай хүмүүс та нар дээр гим нүглээ гимшин улайн ирж залбируулахад та нар Бурхны хайраар тэр хүнийг хайрлаж хүлээж аваад, уучлж хүлээж аваад эдгэрхийн төлөө залбирч өгөөрөө. Тэр хүнийг шүүх хэрэггүй. Харин гимнүглэ гимшин ирж байгаа нь юутай сайхан бэ? Юутай ёроолтой бэ? Тий. Бид бүгдээрээ гимтэй. Бид бүгдээрээ ямар нэгэн байдлаар бүдэрдэг. Бид бүгдээрээ сулдараа хүмүүс. Харин гимнүглэ гимшсэн хүмүүс л ёроолтой юм. Сургаалт өгс. 28:13-14 дээр нэг ийм үг байна. Сургаалт өгс 28:13-14 дээр. Библиэлтэй хүмүүс библиэсээ гаргаад бүр зураад чэйжлээд аваараа энэ үгийг саяны хоёр ишлэгийг гимт үлдлээ далдлагч нь хизээч үлд дивж юу гэсэн байна. Гэвч улайгаад орхигч нь хайр энэрлийг хүртэв. Тэгээ энд улайгаад гэж хэлсэн байгаа биз. Сая Яаков 5:16 дээр яг хэлсэн байгаа. Би өөнийхөө өмнө нүглээ улайч гэж. Тэгэд гимт нүглээ нуун далдлагч нь хизээч амжилтанд хүрэхгүй гэж өмнөх орчуулган дээр хэлсэн байдгийг үл дивж юу гэдгийг хизээч амжилтанд хүрэхгүй дивжиж дийшлэхгүй гэж хэлсэн байна. та нар минь дэмжиж дээшлэхийг хүсэж байгаа үст. Бурхан үүний төлөө л амиа өгсөн шүү дээ. Харин нуун далдж байгаа хүмүүс хизээч дэмжиж дээшилдэг. Гэмт үлдлээ нууж байгаа хүн. Харин Яаков 5:16-гийн дагуу энд хэлсний дагуу бид улайгаад бид нэг нэгнийхээ өмнө улайж тэгэд яана гэсэн байна. Улайгаад яах юм? Орх хай Есүсийн нэрээр. Тэр гмийг зайлуул хай. Зүрх сэтгэлээсээ зайлуулж хай. Улайна гэдгийг байна шүү дээ. Бид нар бөөлжж гарах гэж орчуулдаг юм л д. Нэг тайлбарлах нь. Хортой хоол идчихлээ гэж үү. Хортой хоол та идчихлээ. Хортой хоол идснээр мэдвэл яах ёстой вэ? Тэр дор нь бөөлжих ёстой. Хэрвээ байлах юм бол тэр хор таныг ална. Ажмар. Яг үнтэй адилхан гим нүгэл бол та хийчихсэн энэ бол сүнсний хор гэсэн. Зүрх сэтгэлийг чинь хордуулдаг, буцралдаг, оюун санаа, амьдралыг чинь үнэхээр сүрүүлдэг чөтгөрийн хор. Гим нүгэл бол үнэхээр хор, хорлол. Гим нүгэл үлдсэн хизээч дэвж дээшилдэг. Хизээч амар тайван байхгүй. Харин зүрх сэтгэл нь улам ярм уу, бузар мухаал болоод байдаг. Тэгэд эцэст нь үхэлд хүрч хожим аимшигтай галын, тамын галыг айч чичрэн хүлээхээс өөр хов тавлан үлддэггүй зүйл. Тэм учраас гим нүгэл үлдвэл улайж байгаа нь тэр хорыг бошуухан шиг бөөлжин гаргаж байгаа гэсэн үг. Сүнсийг чинь бохирдуулахаас юм. Зүрх сэтгэлийг чинь алхаас юм. Оюун санааг чинь ялцруулахаас өмнө хийсэн гим нүглээ бошуухан шиг очиж улайгаад тгээ залбируулад идгэрэх ёстой. Улайх нь. Жишээлбэл та цианид гэдэг ч юм уу одоо юу гэдэг ямар нэгэн тэр хүнцэл ч юм уу бусад тэр хортой зүйлийг идсэн бол дор нь бөөлж хотоотоо угаалах. Тэр дорно. Яг үнтэй айтхан та гим нүгэл үлдсэн бол эсвэл гим нүгэл бол эхлээд хаана үлдэгддэг гэж зүрх сэтгэлд үлдэгддэг. Оюун бодолд. Аль хэдийн дотор үлдэгддэг хүний зүрхэнд. Тэгчгээ дараа нь ил гарч ирдэг байхгүй. Ил гарч ирнэ. Гим нүглийг Яаков номон дээр бас үр тогтохтой айдл зүйрүүлсэн байдаг. Гим нүгэл бол эхлээд үр тогтддаг хүний дотор. Эхчүүд мэдэн тийм үү? Үр тогтддаг. Хүүхэд хараахан төрөөгөө боловч энэ дотор аль хэдийн үр тогтон өдрөөс өдөрт тэр ураг томорсоор байдаг. Бүрлцээр байдаг. Бүрлцээр байдаг. Энэ дотор аль хэдийн үрэн тогтцсон. Хүүхэд бүрлцээр байна. Бүрлцээр байна. Тэгээд тодорхой яг төрөх цаг нь болоход төрхийн өвдөлт өгөөд хүүхэд төрж байгаатай айлхан гим нүгэл эхлээд үр тогтддог. Хүний зүрх сэтгэлд оюун бодол санаанд. Тэр хүсэл ирдэг. Тэр тачаал ирдэг. Тэр шунал өрдөг. Тэр хорсол, гомдол, үзэн ядал. Тэр атаж өдөө ирдэг үр тогтлоо. За тэр таны дотор үр тогтцсон одоо бүрлдэж байна. Өдөр ирэх тусам томорсоор байна. Өдөр ирэх тусам. Тэгж ягаад нэг өдөр та түүнийгээ амнасаа гарган ярддаг эсвэл та түүнийг нэг өдөр үлддэг. Завхаар л эхлээ үр тогтдог. Завхай бодол орж ирнэ. Та таны дотор одоо тэр үр тогтсон бодогдоол байна. Томорсоор байна. Сүулдэ за хийчи яадгийн. Тэгэд үлдэл бий болдог. Тийм учраас бид нэр гим нүгэлд унсан бол улайж залбируулан чөлөөлөгдөхөс гадна гим нүгэлд унхаасаа өмнө тэр үр тогтсон тэр нүгэл чинь хүчил тачаалаар шалтгаглан таны дотор төрсөн тэр үр чинь бий болохоос өмнө эсийн бүлэг яг үндэ бол юуны тулд оршиж байгаа вэ? Итгэлийн найз нөхөд яг юуны тулд оршиж байгаа гэхлээр нэгэндээ тэр уруу татлага хуваалцсан гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл таны дотор аль хэдийн үр тогтчихсон тэр гим нүглийг төрхөөс нь өмнө миний дотор ийм ухаа бодол төрөөд байна. Миний дотор ийм ухаа балиар завхаар л ингээ бодогдоод байна. Би энийг бүр хорж дийлэхгүй нэ. Ёстой удахгүй. Айгүй бол би завхаарх нэ. Залбирч өгөөч. Одоо өөрөөр хэлбэл та ямар хор уусан байна? Тийм үү? Тэр хороо бүлжиж гарах үстэй. Яг тэрүүн шиг яг тодорхой улайна гэдэг чинь яг юугаа маш тодорхой улайна гэсэн үг. Завхаар л бол завхаар л шунал бол шунал атаархал бол атаархлаа би атаархаад байна. Өөрөөр хэлбэл дотроо төрж байгаа тэр үр тогтсон тэр юу үр тогтсон атаархал уу хэл эрка би баян атаархал төрөөд байгаа бусдад. Одоо атаархал гэдгийг амаараа гаргаж байгаагаар та тэр хорыг яг улайснараа бүлжиж гаргаж байгаа тайгаа яг айтлаг. Хэрвээ та ингээл атаархаж байгаагаа тачаадж байгаагаа нуугаал яваад байх юм бол энэ таны зүрх сэтгэл сүнсийг оюун бодлыг чинь дотроос чинь алаад хордуулаад бүхэлд нь яг нөгөө эсгэх хөрөнгө шиг эсгэж чинь. Библиэлд гим нүглийг бас эсгэх хөрөнгөтэй зүйрлсэн байд. Дорооч хөрөнгө. зуурсан гурил тийм үү? 3 хэмжүүр, 3 кг ч юм уу, 10 кг ч юм уу. Тэр зуурсан гурилд та жоохон хөрөнгийг хийчлэ гэж бодъё. Хэсэг хугацааны дараа та тэрийг хурдхан шиг л гаргаж авахгүй хэрвээ эсгий гэж хүсгүүл байгаал бушуухан шиг төвж авахгүй бол хэсэг хугацааны дараа тэр хөрөнгө тэр зуурсан гурилыг бүхэлд нь эсгээд хөөлгөнө. За тэгэд байлгаад авах юм бол бүр ногоороод өмхөөрөөд эсэлдээд бүр аимшигтай болно. Хор болно гэсэн үг бүр сүлдээ. Яг л үнтэй айдлахын гим нүгэл гэдэг чинь яг тэр эсгэг хөрөнгө шиг үр тогтох мэт хүний зүрх сэтгэл оюун бодол санаанд эхлээд бий болдог. Тэгээ дараа нь таныг дотроос чинь айжим ажмаар эсгэж бүрлдсээр байгаад дараа нь сагдаг. Гим нүгэл төрдөг гэсэн үг. Тим учраас ах ихт үс минь улайн гэдэг маань тэр дорно. Тэр даруйлчилдэг. Бөөлжиж гаргана. Тэгээ залбируулснаар эдгэрчдэг, чөлөөлөгчдэг. Тим учраас та хэрвээ хин нэг хүн ямар нэгэн байдлаар одоо энд жишээлбэл хизээ нэгэн цагт эсвэл гим нүгэлд унтсан. Эсвэл яг одоо гэрэл гим нүгэлд яг таныг эсгээд байгаа дотроос ч. Та тэмцэлээд бодогдоол байдаг. Тачаатал хэлдэг. Гомдол бол эсгэх хөрөнгө. Эцэст нь тэр гомдолд хин нэгнийг харах, хин нэгнийг алах, үзэн ядах тэр бозром уу зүйл болж бүрлдэх болно. Тим учраас Библи жуучил гэж хэлсэн. Ингэснээр бид эдгэрнэ гэж хэлсэн баг. Гимт нүглийн нуун даллагч нь үл дивж юу харин улайгаад гэдэг нь улайн гэдэг маань одоо ил гаргаж байна. Орхигч нь тэрийг хаягч нь хайр инэрлийг хөртёо гэсэн байна. Хизэд имээдэг хүнд ерөөл оршно гэсэн. Бизнес имээх хэрэгтэй. Яг гэвэл бид нар яагаад уулаад игвэ? Бизнес имээж байгаа учраас. Бид гим нүгэлтээдээ ингээд хатууруулаад явах юм бол хожим энэ гим нүгэлтэн болоод бузар муухай нэгэн болоод хожим нүгэлтнүүд ирдэг эзнээс салхижуулалт шийтгэл миний амьдралд буух болно. Тим учраас бид эзнээсээ имээгээд тэгэд энэ бүхний хийж чах. Тэгээ эзнээс имээдэг хүнд юрэл оршин. Тэгээ Библиэл дээр эзнээс имээдэг хүний тухай юу гэж хэлсэн байдаг вэ гэхээр эзнээс имээдэг хүмүүс бол үнэхээр хорн мо хүмүүс байдаг гинэ. Тэд өөрсдийн гемт үйлдэлдээ хизээч гэмшдэггүй. Гемт үйлдлийнхэн төлөө бурхны шийтгэл бууна гэдэгт хизээч итгэдэггүй хүмүүс байдаг. Тэгээд тэд аимшигтай сүрэлд нэг өдөр ирэх бол. Зүрхээ хатууруулдаг хүн гай зовлон дунна гэж. Оо яах юм яах юм боли боли тий. Аа цаавал гэмшээч яах. Гэл зүрхээ хатууруулад яваад байгаа хүн гай гамшигт орооцлоо. Гай зовлон нэг өдөр ирнэ. Эзнес имээдгүү зүрхээ хатууруулдаг хүмүүс. Амьдралд нүхэл ирдэм аа. Амьдралд нь зовлон ирдэг, өвчин ирдэг. Тим учраас гай зовлонд унтахаас өмнө эзнес имээгээд тэгэд бушуу хүн шиг эдгэрлийг гуйжээ. Тодорхой. Яг ямар хор таныг хордуулсан яг трийг маш бодиттой байл. Завхаар л бол завхаар л байл. Тэгээ зарим хүмүүс ингэж ирдэг л дээ. Яг уу ичдэг л байх л да хөөхээ. Аа тийм ээ яг тэр гим нүгэл хийгээд одоо хүлэгдчихсэн хэцүү. Уул нь бол санаа нь гимшмээрэн. Гэхдээ ингэж ярьдаг пастраа миний төлөө залбираад өгөөч би нэг гимтэй байгаамаа гэдэг. Ерөнхий. Тэгээ яг ямар гимээ хэлдэггүй. Аа нэг гим байгаамаа. Залбируулчих. Яагаад тэрийг хэлэхгүй гэхээр яг тэр чинь чамаг хүлээд байгаа байхгүй. Хэлмээргүй байгаа чинь л асуудал байхгүй. Яг тэр чинь. Тэгэхээр та хэлэхгүй залбруулаад явна гэдэг чинь тэрнээсээ чөлөөлөгдөж чадахгүй. Та яг чөлөөлөгдөйг үл ямар хор таныг алах гээд байгаа яг тэрийг хэлнэ гэсэн. Тэгэ зарим хүмүүсийн гимшил нэг нүглээ улааж байгаа нэг иймэрхүү юм хэлээд байна гэж байгаа байхгүй. Цагдаа дээр нэг хүнтэй таарсан чинь яасан гэсэн. Оо хулгай хэрэг зэрдэгдээ төрөөд ирлээ гэх. Тэг яатсан гэсэн чинь аа хөдөө нэг олс хэвчих яахлаар нь аваад явцсан ч гэртээ хэрцсэн чинь үхрийн улга зэрдэг гэдэгт. Нөгөө олсны нөгөө талд үхэр хийснийг хэлэхгүй байхгүй. Нэг олс л хээр хэвчээс нэг олс л аваад гэртээ хэрцсэн юм шиг яриад байдаг тий. Нөгөө талд нөгөө үхрийн нуугаад байдаг. Зарим хүмүүс нэг иймэрхүү маягийн гэмшил хэлж яадаг. Тэгэж улахгүй яг би үхэр улга алдсан юм аа гэд. Үхэр бол үхрийн хэл. ингэж хүмүүс чөлөөлөгддөг, цэвэрлэгддэг, эдгэрдэг. Амен. Тэгээд зөвхөн хүний залбирал үр нөлөөтэй гэсэн баг. Амен. Халелуя. Зөвд хүний залбирал өөр нөлөөт. Тийм учраас бид нэр таны залбиралд бурхан хариулагдах. Тийм үр нөлөөтэй, тийм шаргуу залбирч нэгэн бай гэвэл ах дүүс минь зөвд байдал дотор зогсороо. Зөвд байдлынхаа хуйгийг өмсөөрэй гэж та бүхнийг уриалж байна. Амен.